para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti. Sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto, kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing satais wekdal menika. Kados pundi pawartos panjenengan, menapa panjenengan sae-sae kemawon inggih? Pangacep lan pandonga kula panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti Allah ingkang murbeng dumadi makaten. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami ingkang dherekaken panjenengan gekilet sinau dawuh pangandikanipun Gusti secara urut saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nanging sampunika sampun dumugi kitab Mika bab 3 makaten. Nah para pamirsa, kula suwun panjenengan nyaket kalian kula mriki. Kula badhe sesarengan tetunggilan kalian panjenengan, salam kula dumateng Ibu Sri Muryani lan Ibu Sarwanti. Kados pundi Ibu? Menapa panjenengan saya kemawonan mugi-mugi panjenengan sesarengan kalian kula wonten ing adicara menika. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngemotaken panjenengan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Nalika semanten kula ngaturaken dumateng panjenengan landhesan kitab Mika bab 3. Gusti paring janji badhe paring sih rahmat ingkang nuwuhaken pangajeng-ajeng kangge bangsa Israel awit karen bangsa Israel ingkang setya dumateng Gusti Allah tasih wonten. Lajeng ugi kula ngaturaken dumateng panjenengan bilih Gusti Allah badhe mangsulaken bangsa Israel saking tanah monco dhateng tanahipun piyambak. Ugi kula ngaturaken Gusti Allah ugi badhe ngadili para pemimpin ingkang boten gadhah patrap adil dumateng tiang-tiang miskin. Kados mekaten ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kaliyan sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika kanthi mekaten sedaya ingkang kula aturaken menika nahanani kegiatan lan panglipuran tumrap sedherek-sedherek kawula. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasiran kita sampun tumuki kitab Mika bab 3. Kula wangsuli malih bilih ing wanci menika kita sampun tumuki kitab Mika bab 3 lan badhe kawiwitan ayat gangsal kanthi ira-irahan dosa para nabi. Pangandikanipun Gusti kados mangkaten. Mangkene pangandikane Pangeran Yehowa tumrap para nabi kang nasarake bangsaku kang padha ngundangake tentrem rayu semongso oleh kang kena dipangan. Dene marang wong kang ora menehi apa-apa ing cangkeme banjur ngumumake perang. Para pamirsa. Para nabi palsu memper kewan galak utawi sawer ingkang ilatipun cawang. gadah siung ingkang ngemu wisa saiktosipun para nabi menika langkung awon saking menika. Kenging napa awit para nabi menika ngginakaken tembung-tembung alus kangge nglipur sedaya tiyang lan ngiyakinaken menawi tentrem rahayu menika temtu badhe dumugi. Pambudidaya manungsa ingkang tanpa gina supados saged nggayuh katentreman kedahipun adamel kita waspada dumateng kasunyatan bilih manungsa kalian kegiatanipun piyambak mboten saged ngwujudaken katentreman ing jagat menika. Namung kanthi gadah pepinginan lan sanjang kathah-kathah bilih katentreman menika temtunipun dateng lan nyuwantenaken katentreman makaten mboten badhe anda tengaken katentreman. Sepindah malih Nabi Mika nyetakaken bilih perkawisipun mboten kamripatan. Perkawisipun sanesawit tiang-tiang menika mboten purun katentreman. Perkawisipun inggih menika manah manungsa menika kebak curiko. Lan Yesaya ingkang sak jaman kalian Mika nyerat wong duraka iku ora kadunungan katentreman mengkono pangandikane Gusti Allahku. Yesaya 57 ayat 21. Yesaya malah mangsuli ngantos kaping 3 ing perangan pungkasan pamecanipun. Ingkang kaping 3 nipun inggih menika perkawis ingkang sayektosipun bebayani inggih menika culikanipun manah manungsa. Para pamirsa, ing wekdal kula maratilaken bilih kita mboten badhe ngraosaken katentreman ing jaman samenika, biasanipun kula pikantuk kalih utawi tiga serat saking sederek-sederek ingkang gadah kekajengan sae. Sederek-sederek menika damel serat kanthi basa ingkang indah, wujud tembung ingkang mboten sekeca menawi dipun raosaken. Awit sederek-sederek menika gadah pemanggih kula asikep mboten gadah pengajeng-ajeng. Pesimis ngeten nggih. Nah, sederek-sederek menika ngotot gadah pemanggih bila kita kedah terus budidaya mujudaken katentreman ing jagat. Sederek-sederek menika tulus lan landhesanipun katingal ngremenaken nanging menawi salah satunggal wucalan palsu ingkang nyebar jembar kanthi gadah pemanggih pilih manungsa saged nyiptakaken katentreman kanthi pambudidayanipun piyambak. Manungsa saged nyipta katentreman kanthi pambudidayanipun piyambak. Kula gadah kekajengan katentreman saageng pengajeng-ajeng sedaya tiyang nanging kula kepengin gayuh kanthi cara Gusti Allah. Ingkang kawitan saben tiyang kedah mangertos tegesipun tentrem rahayu Allah. Kados pundi caranipun mangertos perkawis menika? Mulane kita kang wis padha kabenerake awit saka pracaya kita padha urip kalawan rukun karo Gusti Allah marga dening Gusti kita, Gusti Yesus Kristus. Panjenengan saged maos rum kang saya setunggal. Katang kula panjenengan boten badhe ngraosaken tentrem rahayu kalian sesami manungsa. Saderengipun gadah tentrem rahayu kalian Gusti Allah. Manah manungsa boten saged dipun pitados awit saestu culika. Semak Yeremia 17:9. Kita boten mangertos ngantos sepinten awonipun kahananipun. Kita saged wonten langkung asor ketimbang titah gesang pundi kemawon. Salah satunggal bukti manungsa mboten langkung asor tinimbang kewan inggih menika manungsa saged kasilep langkung awon tinimbang kewan. Kewan mboten badhe mendem-mendeman utawi nyakiti sesaminipun utawi matrapi turunanipun kanthi kanistan. Manah umat manungsa ketah rukun kalian Gusti Allah saderengipun saged mujudaken katentreman ing jagat menika. Piye wong karo Gusti Allah memungsuhan kok arep nyiptakake katentreman ora iso gitu. Nah, katang kula. Ing jamanipun Mika, Nabi Mika, para nabi palsu mecobab katentreman. Sawetawis perangan sisi ler inggih menika Asur sampun siap nyerang bangsa Israel. Lah wong ana bangsa sing arep nyerang kok para nabi palsu kandha para umat kabeh ora sak kuwatir yo. Ana katentreman ing bumi kita. Ewata menika kathah pambudidaya ingkang dipuntamel ing maneka pojok jagat supados saged nglenggahaken bangsa kathah ing meja bedamen lan ngrampungaken samukawis benten pepanggih tanpa wontenipun peperangan. Kirang langkung 6 taun ing seratan sejarah umat manungsa tasih perang lan cecongkrahan. Satunggal bangsa lumawan bangsa sanesipun, satunggal talar lumawan talar sanesipun, satunggal keluarga lumawan keluarga sanesipun, lan satunggal pribadi lumawan pribadi sanesipun. Kenging menapa kita nindakaken kados makaten, kita mangertos menawi perkawis menika mboten nguntungaken kalih-kalihipun. Nanging kita nindakaken makaten awit kita nebih saking Gusti Allah lan bali lo dumateng panjenenganipun. Kita mboten wantun ngadepi perkawis ingkang sayektosipun, nanging kita namung purun mireng tembung-tembung para nabi palsu ingkang ngeramal katentreman. Awit saking menika para nabi nindakaken perkawis kados makaten, Gusti Allah maringi mangertos kasangsaran ingkang badhe nempuh para nabi menika. Para pamirsa sameneika kita lajengaken ayat 6 makaten suraosipun. Mulane rino bakal dadi wengi tanpa wahyu tumrap sira lan dadi peteng tanpa tenungan. Para nabi mau bakal padha kasurupan srengenge sarta raino bakal dadi peteng surem tumrap wong-wong iku. Para pamirsa, panjenengan semak tembung mulane rino bakal dadi wengi. Ing salebetipun kitab-kitab sanes para nabi dalu tansah wonten gegayutan kalian pengadilan. Pengadilan. Ayat menika ngrembak gegayutan pengadilan saking kalih tetinggalan. Inggih menika cawe-cawinipun langsung Gusti Allah ing salebetipun pengadilan atas panerak. Lan ing salebetipun Gusti Allah kendel inggih menika tanpa maringi wahyu menapa kemawon dumateng manungsa. Sobi panjenengan semak tembung tanpa wahyu. Ing salebetipun pangertosan Gusti Allah mboten badhe maratelaken kayektosan enggal menapa kemawon dumateng panjenengan. Lajeng tembung dadi peteng. Pengadilan inggih badhe nempuh para nabi palsu dipun sebat pepeteng mboten badhe wonten padhang menapa kemawon saking pangandikanipun Gusti pameca badhe mandeg. Ing salebetipun perjanjian inggal Rasul Paulus nyukani panyurung setunggal Korinta 13 ayat 8 ing salebetipun perkawis menika. Katresnan iku ora ana enteke pamedar wangsit iku bakal ana pungkasane basa roh bakal sikek para pamirsa. Tembung sikek ing basa Yunani tegesipun dawah utawi tebih. Pamedar wangsit kapungkasi ing salebetipun kalih cara inggih menika angka setunggal badhe dipun leksanani lan kaping kalih Gusti Allah mboten malih maratelaken menapa kemawon ingkang enggal. Para pamiyasa wonten jaman. Jaman ingkang mboten wonten menapa-menapa. Mboten wonten wahyu kirang langkung 400 taun antawisipun perjanjian lami kalian perjanjian enggal. Lan Gusti Allah namung kendel. Srengenge sampun nangslup. Maleaki nabi pungkasan nyukani pameca srengenge badhe mlethek malih. Balik sira kang padha wedi marang asmaning sun bakal padha kaplethekan padanging srengenge kabeneran kang nggawa kawarasan ana ing swiwine. Maleaki sekawan ayat kalih. Para pamiyasa, Maleaki dereng meca mlethekipun srengenge menawi dalu dereng dumugi lan dalunipun ugi dumugi. Bangsa Israel ngraosaken dalu ingkang panjang sadangunipun 400 taun saderengipun rawuhipun Sang Kristus. Nabi Mika ngangkat perkawis ingkang sami. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Ewedha menika Amerika Serikat wonten ing kalenggahan sami kalian bangsa Israel ing jaman Nabi Mika. Para ahli sejarah ingkang gadah pengalaman kawestani gampil dipun golongaken dados priya lan wanita ingkang gadah pikiran ciut lan fanatik. Ingkang tujuan wiwitanipun inggih menika nenangaken negari kita. Para ahli sejarah menika namung manungsa ingkang boten sempurna, nanging para ahli sejarah menika sanes tiyang Kristen ugi pikantuk kawruh lan sumber pitedah ing pangandikanipun Gusti. Saya ing Universitas Harvard ugi yale ingkang dipunetekaken kanthi tujuan nglatih abdi Gusti supados sedaya tiyang negari menika mboten gesang ing salebetipun pepeteng ingkang dipun kajengaken inggih menika wuto dumateng pangandikanipun Gusti. Padang sampun sirna inggih to, papan-papan ingkang kedahipun dados punjering pendidikan ageng lan padang bangsa sampun dangu ngungkuraken Gusti Allah. Dalu sampun anyaketi kita ing wekdal menika ing universitas-universitas dumados gigiran ingkang mbebayani ingkang nate dumados ing negari menika inggih ing mriki wonten pepeteng dumados universitas kemawon punjering pangibadah dumateng setan lan saking mriku dipun sebaraken dhateng pundi-pundi. Kula nglempakaken sawetawis seratan saking serat kabar ingkang nyerat satunggal profesor ingkang manembah setan lan profesor kalawau kapikut ing salebetipun okultisme kangge dipun kula. Katingalipun kita wonten ing salebetipun wekdal ing mriki Sunan Wahyu sampun ambles. Menawi ngrembak Wahyu menika tegesipun kula ngrembak gegayutan pepadang pangandikanipun Gusti. Punjereng ingkang kedahipun mancar pepadang saking pangandikanipun Gusti, kasunyatanipun boten saged nindakaken malih. Kosok wangsulipun tiang-tiang malah nampik lan nilaraken Gusti Allah, lan malah jegur wonten ing praktek okultisme. Inggih menika ingkang dipun kajengaken Nabi Mika ing wedal nyerat, mulane rino bakal dadi wengi. Tanpa wahyu tumrap sira lan dadi peteng tanpa tenungan, para nabi mau bakal padha kesurupan srengenge sarta raina bakal dadi peteng surem tumrap wong-wong iku. Kadang kula kita lajengaken ayat 7. Para wong sithik bakal padha kawirangan lan para juru tenung bakal padha kisinan kabeh bakal padha nutupi raine merga Gusti Allah ora paring wangsulan. Para pamirsa, Nabi Mika meratelaken badhe wonten pepeteng dedet kanthi mekaten para nabi palsu atindak bodho awit kasunyatanipun pameca-pamecanipun boten dumados. Inggih menika ingkang dipun mangertos Sang Prabu Ahab nanging imanipun piyambakipun sampun telat. Sedaya nabi palsu merintahaken kisah perang, namung setunggal nabi inggih menika abdi Gusti ingkang meratelaken bilih menawi Sang Prabu Ahab kisah perang tentu badhe kapejahan. Nabi Yaktos menika inggih menika Nabi Mika. Emanipun Sang Prabu Ahab mboten mirengaken Mika lan Sang Prabu kisah perang lan pungkasanipun pejah sami kados ingkang dipun pratilakaken Nabi Mika. Panjenengan saged maos Setunggal Raja 21 ayat 1 ngantos 18. Para pamirsa abdi Gusti meratelaken menapa kemawon kados dene wontenipun lan para abdi Gusti menika meratelaken ingkang sayektosipun. Mboten-mboten ginanipun nutup-nutupi dosa-dosa ing salebetipun gereja. Raosipun risih menawi mireng kata tiang dipun sebat pemimpin agami, nanging tumindakipun kebak cacat lan ngraosaken gesang luber-luber kanthi nyamar dados tiang Kristen. Kita kedah maos malih Ibrani 12 ayat 6. Amarga Gusti Allah matrapi marang kang ditresnani sarta ngebaki kang kaanggep putra. Kenging menapa Gusti nindakaken ingkang kados makaten para pamirsa? Gusti nindakaken ingkang kados makaten awit Gusti mboten kersa kita dados lare karam. Gusti ngendika dumateng kita, aku nyabeti lan paring disiplin marang kowe supaya kowe lan jagat mengerti yen kowe iku putraku. Menapa panjenengan mangertos menawi William Singh tukang nelukaken saetosipun nyerat naminipun William Jahanam awit piyambakipun menika lare karam. Kula gadah pemanggih kathah pasamuan ingkang nyerat nami kados makatur menika panjenengan saged kewan sanjang. Aku iki dadi diaken, aku iki guru sekolah minggu, aku iki pemimpin gereja, utawi aku iki juru pawarto. Nanging panjenengan nyerat ing ngandhap nami panjenengan kados ingkang dipun tulis William si tukang nelokaken. Panjenengan ketangakeni aku bener-bener dudu putra kang sah. Aku bener-bener durung lair anyar. Aku durung pati tepung Gusti Yesus Kristus minangka juru slamet pribadiku. Aku ora nresnani panjenengane, aku ora mbudi daya ngladosi panjenengane. Aku babar pisan ora duwe kesenengan marang pangandikane Gusti. Para pamirsa ing jaman Nabi Mika, Nabi palsu gadah pamanggih kados mekaten. Nabi palsu meratelaken ingkang indah-indah kangge nglipur tiang kathah. Sedaya tiang wedal menika gadah talingan ingkang gatel. Lan para nabi kemawon ingkang ngukur gatelipun menika mesti kemawon kanthi cara meratelaken menapa ingkang kepengin dipun pirengaken tiang-tiang menika. Minangka pituwasipun, tiang-tiang menika badhe ngukur talingan para nabi kanthi sanjang kados menapa anggenipun ngidapi-dapi para nabi menika. Panjenengan saestu juru pawartos ingkang ngidapi-dapi. Awis sedaya tembung panjenengan saestu sekeca dipun pirengaken. Sedayanipun temtu sae-sae kemawon. Para nabi menika gesang ing salebetipun kamewahan nanging anggenipun nerak kasusilan saestu murukaken ajrih. Pramila kanthi ngatos-atos misahaken badanipun saking golongan menika. Cupi panjenengan semak ayat 8. Nanging aku iki kebak ing bab kekuatan roe pengiran jiwa sarto keadilan dan kasantosan kanggo ngelingake marang Yakub bab panerake lan marang Israel bab dosane. Para pamirsa. Mbetahaken ketaban ageng kangge tiyang ingkang dados juru pawartos tanpa nami kangge nglantaraken pawartos ingkang dipun sengiti kathah tiyang nanging Nabi Mika saged sanjang aku ngerti menawa roh Allah wae kang mimpin aku kandha apa kang kudu ndak kandhakake ngremenaken raosipun wonten ing kalenggahan menika. Dosa para pemimpin Yerusalem, para pamirsa, ing salebetipun pamerang ingkang pungkasan Mika Nabi Mika secara mliki ngatosaken Yerusalem. Saderengipun Nabi Mika meratelaken dumateng perangan sisi ler kerajaan Israel, nanging ing mriki Nabi Mika manunggalaken sedaya nabi pemimpin lan imam kerajaan sisi kidul lan Nabi Mika ndawahaken paukuman dumateng sedaya tiang menika. Cobi panjenengan semak ayat 9. He para panggedine Bani Yakub lan para pemimpine turune Israel. Podho ngrungokno he sira kang padha ewa marang keadilan sarta kang mbekokake samubarang kang lenceng. Para pamirsa, Nabi Mika meratelaken podho rungokno ana perkara kang kudu ndak wedharake marang kowe. Lan Nabi Mika ugi nyebataken kanthi jlentres sedaya dosa tiang-tiang menika. Kula wasaken ayat 12-11. He siro kang podoyo sosion kalawan getih sarto Yerusalem kalawan daksio. Poro panggedini angguni ngadili margo soko besalan, poro imame angguni mulang margo soko bayaran, poro nabini angguni nenung margo soko duit. Mongko podo sumindi marang sang Yewa kalawan pangucape pengiran Yewa ra ono ing satengah kita, kita ora bakal katekan bilai. Katenggulo, cupi panjenengan semak. Poro panggedini angguni ngadili margo soko besel, poro imami angguni mulang margo soko bayaran, poro nabini angguni nenung margo soko duit. Poro pamirsa menapa ingkang sami-sami dipun gadai keserakahan, kerakusan inggih menika pangibadah dumateng brahala ingkang awon piyambak. Malah ing jaman brahala pindah, medha menika mboten-mboten brahala ingkang katingal. Kula gadah pengajeng-ajeng panjenengan mboten gadah. Perkawis-perkawis takayul dados misuwur lan kathah sanget ingkang pitados dumateng horoskop. Nanging kita dereng wangsul ing landesan manembah brahala ingkang timbul ing jaman Nabi Mika. Nanging keserakan menika piyambak kalebet pangibadah dumateng brahala. Nabi Mika ngandharaken ning dosa asli Israel manembah brahala lan keserakan menika piyambak sampun minastaran ngibadah brahala. Para hakim netepaken paukuman awit besel, para iman nyukani wucalan awit dipun bayar lan para nabi nenung awit arto. Tiang-tiang menika nindakaken ingkang kados makaten kangge nguntungaken badan piyambak. Tiang-tiang menika babar pindah mboten metang Gusti Allah utawi tiang sanes. Tiang-tiang menika tega ngidak-idak tiang sanes lan dak wanugi dipun tujuaken dumateng tiang-tiang menika. Kowe mongso wong-wong kaya kanibal awit kasrakan lan demenmu marang duit. Para pemimpin bangsa inggih menika tiang-tiang awon, sipil ugi agami, mboten wonten wangunan pemerintahan menapa kemawon ingkang saged dipun tindakaken. Inggih menika pawartos Nabi Mika kangge kita. Ayat 12. Kang iku merga saka Sira Sion bakal diwluku kaya pategalan lan Yerusalem bakal dadi jugrukan sarta gununge pedalaman suci bakal dadi gunung kang kasasabaning alas. Para pamirsa ingkang dipun ramal para nabi inggih menika badhe wonten karisakan sawetahipun atas kita Yerusalem awet dosa-dosanipun. Yeremia nyuplik Mika gegayutan perkawis menika. Ugi satunggalipun penegasan pamecok, karisaan menika dumados medane Nebukadnezar ngrisak Yerusalem. Ing sawetawis pasal kawitan kitab Nehemia gegayutan kados menapa pentingipun perkawis menika. Ing medane Nehemia wangsul dhateng Yerusalem kasunyatanipun sedayanipun sampun sirna. Ingkang kari namung jejugrukan awu, tembok ingkang pating sringkah lan ugi karisaan, mbangun malih kita menika katingalipun dados kewajiban ingkang boten wonten paidaipun. Talmud utawi seratan Yahudi nyerat lelampahan ingkang dumados semeda risaipun Yerusalem dening Rom ing taun 70 Masehi. Wonten prajurit Rom, naminipun Romus, sayatosipun duduk pondasi pedalaman suci kanthi wluku. Kadah sarjana nampik tradisi menika sinaosa ahli sejarah Yunani naminipun Jerome ugi nyerat perkawis menika sami kados filsuf Maimonides. Secara pribadi kula mbebot tradisi menika saged dipun pitados. Saya Nebukadnezar utawi Titus Rom tentunipun saged nindakaken ingkang kados makaten menika. Duka tradisi menika saged dipun pitados utawi mboten. Ngantos semeda menika ugi kita tasih saged ningali gorisan tatu Yerusalem dumateng kalaksananipun pameca ingkang saged dipun pitados saking Nabi Mika. Para pamirsa kula sikik semanten rumiyin monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duka Kanjeng ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi ing wekdal menika kawula saged sesarengan kalian sedherek kawula lan menapa ingkang kula aturaken kinten saged dados kegiatan kangge sedherek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula detungu. Haleluya. Amin.